halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysaan boga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa axad bisha Novembarna ay ku beegan tahay 14 sanadka 2022. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, halkan Washingtonna waa 7:00 habeennimo. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhigaysan doontaan Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah markab la sheegay in uu kalluumeysi sharci darrada ka waday xeebaha Soomaaliya oo lagu qabtay xeebaha madahubiyo ee gobolka Mudug.
waxaa laga leeyahay dalka Jeynaha sidii isha ee ku warbixiyeen shaqaalaha saaran kuruuga ah 17 qof saaran oo Jeyna iyo Indonesia u kala dhashay iyo Hindiya 3 dal ay u kala dhasheen, laakiin markabka waxaa laga leeyahay Jeyna sida
waxaad kaloo dhegaysan doontaan abaaro xooggan oo laga soo sheegay qaybo ka mid ah gobollada Jubbooyinka, gobollada Jubbaland aan iraahde. waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka cimilada dunida ee Scotland oo lasoo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qolooyinka jabsada emailada ayaa waxay u dhaceen nidaamka emailada ee xafiiska baarista dambiyada ee federaaliga ee Mareykanka ee FBI da Sabtidii, waxaana ay direen 19,000 oo fariimo oo ka digaya suurtagalnimada weerar dhinaca internetka ah, sida ay sheegtay FBI da iyo khubaro kale oo dhinaca amniga. emailo been abuur ah oo u muuqday inay ka yimaadeen ciwaanka emailka FBI da ee ku dhammaanaya @ic.fbi.gov, iyo sidoo kale emailo kale ayaa waxaa laga soo daayey ayaa laga soo diray emailada si sida FBI du sheegtay bayaan ay soo saartay. inkasta oo qalabka hardware-ka ay saameysay dhacdada, si degdeg ahi looga saaray khadka kadib markii la ogaaday arrintani, sida FBI du sheegtay, haddana arrinta FBI du waxa ay tilmaamtay in ay tahay mid weli socota. kooxaha jabsaday emailada ayaa soo diray 19,000 oo email ah oo ay uga digayaan suurtagalnimada weerar dhinaca internetka, sida ay hay-adda dabagalka hanjabaadda ay ku sheegtay barteeda Twitterka. wadahadalladii cimilada caalamiga ah ee ka socday magaalada Glasgow ee Scotland ayaa ku dhammaaday heshiis caalami oo ujeedkiisu yahay in la sii wado rajada laga qabo in lagu soo koobo kuleelka caalamiga ah 1.5 darajada Celsiuska, sidaasi daraaddeedna la ilaaliyo iskuday macquul ah oo lagu badbaadinayo adduunka oo musiibo dhinaca isbeddelka cimilada ay ka dhaca. hadal uu jeeday Alok Sharma oo gudoomiyaha shirku waxa waa mid khayro leh ka hor inta aanu hadalkiisa si hoos u dhigin, isla mar ahaantaasina aanu muujin inay jiraan wax diidmaa inaysan jirin oo ku dhowaad ka timid 200 wafdi oo ka kala socday caalamka, kuwaas oo isugu jiray kuwa soo saarka saliidda, gaaska dhuxusha, iyo sidoo kale jasiiradaha Pasifiga ay laqeen kor u kaca heerka badda. hirarka badda shirkani waxa uu ahaa mid 2 toddobaad socday, kaas oo ka dhacay magaalada Glasgow, waxaana lagu kordhiyey maalin dheeraad ah oo wadaxaajuudyada adag socday darteed. waana kii 26-aad ee noociisa ay dhinacyadu isugu yimaadaan, balse waa kii ugu horreeyey ee lagu baaqo in la dhimo shidaalka, kaasoo aan awood badan ku lahayn dhaqaalaha adduunka oo keliya, balse sidoo kale kan ugu muhiimsan sababta keentay kulalka caalamiga ee dadku ay aadka hay-adda u sameeyaan. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad kaligiisanayseen waa VOA. muddo galno qodobada kale ee idaacadda Saaka iyo Caalamka aan idinku hayno. saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in ciidamada amniga ee maamulkaasi, gaar ahaan kuwa ilaalada xeebaha, ay qabteen markab laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay ku sheegeen inuu ka waday xeebahaasi kalluumeysi sharci darra. markabkan ayaa waxaa laga soo qabtay deegaanka hoose ee degmada Hoobiye ee gobolka Mudug. Wiyaha VOA ee gobolkaasi Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq ayaa arrimahan ka wareystay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee degmada Hoobiye, Cabdiraxmaan Cali Durwa.
Way jiraan, waa war xaqiiqa. Waxa isheeg maalmahan ee wadiin ciidamada badda ee Coast Guardka Galmudug howlgallo ka dhan isheeg madaxiibta sharci darrada ka kalumeysanaya isheeg badaha xeebaha Galmudug. Maanta abaarihii dagaalkii galabnimo ayaa waxay howlgal ku qabteen markab sharci darro ah, marka haddana wuxuu taagan yahay isheeg xeebta Hoobiye.
Markabka ma waxaa laga qabtay xeebaha Galmudug mise biyo ka baxsan?
Waxaa laga qabtay xeebaha Galmudug, weliba waxaa laga qabtay marta u dhow ishee degmada Hoobiye oo adigu 20 kilometer 30 kilometer abaar u jirta oo lagu magacaabo Labad korkeeda ayaa laga qabtay.
Ciidamada mariniska ee Galmudug ma leeyihiin qalab iyo awood ay maraakiibta sharci darrada uga hortagaan?
Way leeyihiin awooddoodu yeesa ishee banaan, balse awood ku filan in baddooda imeenaha ay ku difaacdaan ama ay dalsadaan wax walba ku soo xadgudbaya. Wayleeyihiin waada ujeedada maantaba inay soo qabteen markab sharci darra.
Markabkan haddii aad qabateen oo aad ogaateen, xaggee laga leeyahay ama ka diiwaan gashan yahay?
Waxaa laga leeyahay dalka Chinaha, sidii ishee ay ku warbixiyeen shaqaalaha saaran kuruga ah 17 qof saaran oo China iyo Indonesia u kala dhashay, iyo India saddexdaas dal ay u kala dhasheen. Laakiin markabku waxa laga leeyahay China, sida uu taliyaha howlgalka noo soo sheegay.
Ma xaqiijiseen in laga leeyahay wadanka China?
Waa xaqiiqo.
Maxaa idinkaga qorshaysan marka?
Anigu waxaan nahay askar, waxaan nahay ciidan dowladeed, waxaan nahay ishee ciidan walbeyta inay howlgal u baxaan diyaar u ah. Runtii wasaaradaha xaqa leh haddee noqoto kalumeysiga, haddee noqoto wasaaradda amniga iyo wixii kaleeto maxkamada ayay howshaas markaan u gudbaysaa say la tahay. Anagu waxaana ciidan howlgal loo diray, howlgalkooda ku soo guuleystay sifada mar lehna dowladda iyo madaxda ay wasaaradaha uga fadhinaa duilaayn.
Dhowaan sidoo kale waxaa jirtay in doon laga leeyahay dalka Yemen yana kalumeysi sharci darra lagu eedeeyay lagu qabtay xeebaha degmada Hoobiye.
Way jirtaa, waa lagu qabtay safadii dowladnimona waa la masiiyey maxkamadda ishee Galmudug ayaa xukuntay, waana la garaaxay. Intii markabkan dhibaato fara badan ayuu u geystay ishee kalumeysatada deegaanada ishee Galmudug. Amiin dhexdaas ah waxaa ishee riboot ugu soo gaartay in dooniyeyaashan oo dad masaakiin ay leeyihiin ay baabiyeen, in ishee xafiiska noo lagu keenay arrimahoodii. Saas darteed baa uga howlgalnay. Waxa ishee nagu dhaliyeyna waa sidaas awalna aniga howlgalka ogannay.
Arrintan marka taliya maxay ka tari kartaa cabashada kalluumaysatada ay horey u jeedin jireen in kalluumaysiga sharci darrada ama maraakiibta ay dhibaato ku hayaan agabkoodii? Maxay ka tari kartaa?
Wallaahi waxay ka tari kartaa waxay taaba maanta cadeyntoodu ay ka haysta in ciidankii ay howlgal ay wadaan. Howlgalkana dee wagarin howlgal walbeete maalin walbeete howlgal laguma guuleysto. Maalin lagu guuleysanaya maalin walba anaga howlgalka waa wadnay. Laakiin maanta ay noqoto guushii, waxaan malaynayaa in taamid ay ku qancayaan, ay ku farxayaan, ay soo dhoweynayaan ishee kalluumeysatada. Haddaaba arkeen dadkii hantidooda baabiyey in la qabtayna la marsiinay.
Ugu dambeyntii, degmada Hoobiye iyo deegaano ku xeeran xeebahooda waxaa horey loogu tuumi jiray in ay fariisimo u tahay burcad badeed, inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey aysan ka jirin falal burcad badeednimo ah. Mararka qaarkood ma jiraan taliya falal burcad badeednimo ah aad ka howlgashaan ama aad wax ka qabataan?
Iyadoona aysan jiraan deetan wax burcad badeed la dhaho. Waqti ay lahaayeen burcad badeed si waqtigeedii ay burbureen. Laakiin anaga burcabadeed ama sharci darro kalumeysi sharci darro ha ahaato ama burcabadeed ha noqoto, ciidanka madaxbisata wax walbo sharci darro ah oo baddaas ku hoolan inay kaga howlgasho.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha degmada Hoobiye ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Cabdiraxmaan Cali Durwa, wuxuu u warramayey wariyaha VOA Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq. Thank you. gobolada koonfurta Soomaaliya meelo kamid ah waxa laga soo sheegay abaaro xoogan oo dad iyo dunyada saameeyay abaarahaasi meelaha sida aadka ay lagu sheegay waxa kamid ah deganada Jubaland ee koonfurta wadanka Soomaaliya hadaba warkii ugu dambeeyay arintani gar ahaan deegan lagu magacaabo Caro Case oo dhow magaalada Buuraha oo ay gobolka Gedo ayaa arintani laga soo sheegay abaar xoogan ay ka jirto Zaare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Mawlid Maxamed Cabdi oo ka mid ah reer guraaga ku dhaqan deegaankaasi
abaayo Mawlid Maxamed Cabdi baa leeyahay aan jooga meel yiraahdo Arcase oo Libiraar ku magacdheer meeshaas aan jooga
waa sidee xaaladda abaarta marka haatan
walaalay abaartu aad bay u xun tahay abaartu abaar sahlan ma aan waa abaar saddex jir ah saddex sanana weyn haysay haddana way nagu qatintay duunyadii hadda waa dabateelo dadkii baa hadda loo yaaban yahay hadda shalay waxaan arkay nin oday ahay caruurtiisii oo labaduba ay oonsax karaan leeyihiin haddana ay yaaban yihiin alxamdulillaah hadda intii muddo oo laba bilood iyo 13 cawo rag baa noo gurbaday ayakaas hadda biyo ayaanta noo shubayay biyihiin hadda way iska soo yaraadeen ma garad
bal waxaad iga warantaa marka abaartu xadiga maxaad ku qiyaasi lahayd ma mid aad u daran oo dunyada iyo dadkaba qatar gelinayso mase mid wax laga qaban karo isleedahay xoogaa weli way roon tahay
maya walaale abaarta abaar aad u daran weeyo mid dadka qalqal gelisay oo dhibaato gelisay weeyo waxaana la yidhi xol iyo abaar bacagahada looga baxaa meesha aan joogno oo hadda Buuraha waxaan u jirnaa 28 kilo oo mitir yaan u jirnaa meel aan hadda naqaano waan aadilayn hadda dadka reer baadiya xuduud ma lahan meesha la yidhaahdo meel noo jirto adigu 50 kilomitr meelahaas baa daruuro ka da-een daruurihii markii loo guuray oo baabuur iyo loo qaatay dadkii meel yidhaahda ceel waa kasoo guuray iyo buusa yaa meesha ayagay yimid baabuurtii baa iska hor timid qof walba laa ilaaha ila allahu muxamed rasuulullah meel la fariistay wixii aayeena gacantooday ka baxeen kii gurigiisa joogayna wuxuu yidhi meel aan aaday iyo meel aan u dhaqaaqamana meesha ilaan iska joogi ma garad
waa gartay marka bal xoolaha siday u le-anayaan ama xoolaha nugulka ah sidee hadda ayaad ku sharaxi lahayd abaarta inay saameysay
walaalay abaartu way saameysay ariga u darnaado meeshaan dadkaan hadda gada joogo inta badan ari baa midig u ahaa arigii saddex abaarood baa iskugu xigtay hadda anigaan aan kula hadlaayo ari laba tiro ee xaraysta labada tiro ariga ahayd saddexdii abaaroodba wuu soo maray markuu soo maray adigu 150 baa ka soo hartay 150kii ilaa 30 iyo 30 way dhaleen
waa gartay
30kiiba hadday dhaleen 30kii maylood iyo 30koodiiba wallaahi isku raqbay taageen haddana aan ku agtahay aad ilaa hadlayso 3-4 bay nafta deysay oon ag joogaa ma garad
xaaladda dadkana maxaad ka oran lahayd iyo biyo la-aanta iyo oomanaha dhulka xataa
walaalay dadkan ilaahay baa wax caawiyo ilaahay baa gargaar galo oo gacantiisu fidsan tahay dadkanu gargaar in lala soo gaaro biyo in lala soo gaaro marka u koobaad waa biyo naftu meeshaan biyo haddaan lala soo gaarin dadkan anigu waxaan u arkay khatar aad iyo aad u weyn ayay ku sugan yihiin waayo meelay u aroraan mele gaadiidku meel u gaara male dameerihii dameer kareetadii way gaari weyne meel dameerihiina way qaadi waayeen biyihiina hadda wiilashaas qaysa qabatan weyne iyo raggaas ninkaas Cabdishakuura hadda beryaha nooshiba waa galaabti bay dhaheen walaalay meeshaan khatar baa ka soo socdaa hadee dadkuna waxaa la yidhi beri buu qadaa muxuu ku daraa beri baas hadday dadka beri ay qadaan oo beri dambe qadaan waa loo yaabaa inuu awn hadda u dhammaadaan anigana waan qiibayaa dadkan markaan fiiriyey waxa yaallo iyo waxa meesha ka muuqdo wax marna bini-aadanku waa adkaysan kara inaysan ahayn duyadiina hadda waaba dabateelo arigii hadda asagu waaba ilgeeriya
waa tahay waxaa jiri jirta intaan xasuusto in dadka xoolo dhaqatada lo-leyda iyo arileydaba ha ugu badnaadaane ama geelleyda ay aadaan dhinaca Jubbada hoose ee Kismaayo iyadoo markaasi xoolaha daadada halkaas ay gaari jireen si ay uga soo biyo cabaan bal dhinaca kaleeto meelaha tagi jirteen xaalkeedu waa sidee
abaayo dadkan geelley buu ahaa inta badan geeli waa hor u tagay meesha la yiraahdo Afmadow iyo Xagar iyo meeshaas uu aaday way ka soo guureen oo roob waa la waayay dhe loodi joogto dhulkeedna way dhamaatay oolihii arigii iyo loodiba way ka dhamaatay haddana nin aan ka wacay wuxuu yidhi dadkii baa islaynaya lo'da lahaabaa islaynaya markay loodii arigii dhamaadeen rag baa toori inta caloosha iska geliya laba iska dhigeen ma garan
isla Jubbada hoose
aha waa Jubbada hoose
marka xaaladdu way idinku
marka
aha
xaaladu aad bay walaalay u qaraartaa way qaraartaa xoolo gedo waxa yaalo wax qoman ma aan abaartu waa saddex jirsatay wiilashi geela waxa dhayn walaal inaan oon u baqtinaan hadda ka yaabayna tag aan wacay waxa dhayn meel lagu soo jiyo meel la geeyo male koonfur geeli joogana saas uu noqday iyo asbado mido xagar intaasay sheegeen ma garan
waxaad iga warantaa fuustada biyaha ah meeqay ka joogtaa meesha aad joogtid
meeshaan fuustada biyaha ka joogtaa $30 bay ka joogtaa $30
booyadina
booyadii hadda noo imaanaysay waxa weeyo $120
mawliid maxamed cabdi oo ka mid ah reer guraaga degan gobolka gedo saare cabdi axmed ayuu u warramayey kulankii ka socday magaalada Glasgow ee xarunta Scotland ayaa lagu gaaray heshiis lagaga hortagayo isbeddelka cimilada ee khatarta. Heshiiskaasi oo ka kooban qodobo badan ayaa la sheegay in la doonayo in lagu joojiyo isbeddelka cimilada ee sida xawliga ahi u socda iyo wasakheynta hawada. Mas-uuliyiinta wadamada oo isbeddelka cimilada ahi sida ba'an u saameeyay iyo dadka u ololeeya mowduucan ayaa sheegay in aan la gaarin heerkii la filayay laakiin ku tilmaamay heshiiskani tallaabo hore loo qaaday oo waxtar leh. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA London Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Kulankan ayaa socday 2 toddobaad ismariwaa badan muran qoraalka heshiiska oo marar badan wax laga bedelay. Daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaa heshiis laga gaaray kulanka isbeddelka cimilada ee ka socday magaalada Glasgow ee xarunta madaqada ee Scotland. Heshiiskan cimilada ee Glasgow waa heshiiskii ugu horeeyay ee abid ee cimilada si toos ah loogu qorsheeyo ila dhimo isticmaalka dhuxusha oo la aaminsan yahay inay tahay sunta qiiqa ugu badani ka baxo. Heshiiskan waxa kale oo qayb ka ah dhimista qiiqa ka baxa gaadiidka iyo warshadaha iyo in dhaqaale lagu taageero wadamada soo koraya sidii ay ula qabsan lahaayeen saameynta cimilada. Ballanqaadyada la qaaday ma gaarayaan heerkii la doonayay in lagu xakameeyo heerkulaylka 1.5°C. ballanqaad ahaa in gabi ahaanba la joojiyo isticmaalka dhuxushana oo ku jiray qabyo qoraalka heshiiska ayaa meesha laga saaray kadib markii wadamo ay Hindiya horkacaysay diideen. Wasiirka cimilada ee Hindiya Bhumibadari Dhaaf ayaa sheegay su'aal la geliyey sida ay wadamada soo koraya u ballan qaadi karaan inay meesha ka saaraan kaabidda isticmaalka dhuxusha iyo shidaalka fosilka marka ay weli la tacaalayaan anshadayaashooda horumarka iyo ciribtirka faqriga. Ugu dambeyntiina waxaa la isku raacay in la dhimo isticmaalka dhuxusha halkii in meesha laga saari lahaa. Qodobada kale ee lagu heshiiyey kulankan waxaa ka mid ahaa in dalalka qaarkood ay ballan qaadeen inay kulmaan sanadka soo socda si ay uga wada xaajoodaan in la sii yareeyo kaarboonka hawada ku baxa si loo gaaro yoolka la doonayo in daaca la gaarsiiyo 1.5°C. Axmed Ibraahim Cawaale oo ah khabiir deegaanka ah barasarna ka ah jaamacadda Hargeysa ayaa hore VOA-da ugu sheegay sharaxaad gaabana ka siiyey isbeddelka cimiladu saameynta uu ku yeeshay deegaanada Soomaalida.
Saameynaha isbeddelka cimilo waa badan yihiin, waxaan ka soo qaadan karnaa abaaraha soo noqnoqda isla markaana la arko inay aad iyo aada uga daran yihiin abaaro hore oo dhici jiray ama soo noqnoqoshadoodu ay aad iyo aada isugu dhowdahay. Sidoo kale heerkulka oo siyaaday oo laga garan karo meelo badan ama guud ahaan geyiga Soomaalida in heerkulkii magaranaysa uu kordhay. Fataahadaha ayaa ka mid a xilliyada roobabka oo kale ama webiyada ama duuxyada oo khasaaro badan geysta. Waxaynu ku darsanaynaa duufaanada oo badaha kasoo kaca oo iyaguna aada moodo inay ka badan yihiin intii hore kana khasaare badan yihiin. Intaa waxaa dheer roobabkoon isku halayn lahayn oo marar badan dhaca in dalagyadii ay markaa ay baaqdaan ama khasaaraan. In waxaa kaloo jirta in raadka uu ku leeyahay maxaan ku dhahdaa kala duwanaanshaha noolaha oo la arki karo in dhir kala duwan oo magaranaysa ma aragtay u nugul cimilada kulul inay qaarkood meesha ka baxaan.
Saynisyahanadii ku sugnaa kulankan ayaa ka digay in haddii xaaladda isbeddelka cimiladu ay kusii socoto qaabka ay iminka tahay inay saameyn weyn ku yeelan doonto malaayiin kun oo qof. Waxaa soo badan doona heerkulka oo kor u sii kaca, deegaano badan oo xaalufa, roobabka oo yaraada, dabaylaha oo sii bata iyo meelaha qaar oo ay kusoo bataan dabaylaha wata duufaanada iyo roobabka waxa kale oo laga cabsii qabaa cuntada la beerto inay tayadeedu yaraato dadka oo walaaya ka hortaga isbeddelka cimilada ayaa ku doodaya in heshiiskan yahay un ballama la qaaday laakiin ay adag tahay inay u hoggaansamaan wadamada inta badan lagu tilmaamay inay qayb weyn ka yihiin waxyaabaha loo aanayo isbeddelka iyo wasakheynta hawada markasa dhinac kale laga eego waa guul in la gaaray in heshiis iyo noocan ahba la isla qaatay cabdi xaafid cawr ismaaciil v o a london
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana dalka suudaan dibadbaxyo ayaa ka dhacay waddankaasi suudaan kuwaasoo looga soo horjeedo milatariga waddankaasi oo afgembi ku qabsaday xukunka arrintani waxa ay sababtay in ay isku dhacaan dibadbaxsameeyaasha iyo ciidanka halkaasoo dhimasho ay ka dhalatay booliiska waxa ay sheegeen in aysan ridin wax rasaasa oo dadkaasi dilay hase yeeshee qaar ka mid a dadkii dhintay ee dibadbaxyadaasi ku dhintay oo goobaha caafimaadka la geeyey ayaa la tilmaamay in qaarkood ay rasaas ku taalay warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee dalka masar xuseen cismaan saxnuuni
booliska dalka suudaan ayaa xaqiijiyey in dibadbaxyada ka dhacay suudaan saacadihii ugu dambeeyey in ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof kadib markii dibadbaxyaasha iyo ciidamada si adag ay isaga hor yimaadeen warbixin laga sii daayey telefishinka qaranka waddankaasi ayay booliiska ku shaaciyeen in 90 ka mid ah ciidamada amniga ay dhaawacyo halisa ay soo gaareen kuwaasoo lagula tacaalayo cisbitaalada dalkaasi ciidamada ma aysan isticmaalin wax hub ah inta ay socdeen iska hor imaadyada labada dhinac ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada booliiska dalka suudaan la taliyaha dhanka warbaahinta ee taliyaha ciidamada suudaan ayaa sheegay in ciidamada amniga ay muujiyeen nidaam heer sare ah oo ku aadan sidii loola tacaali lahaa banaanbaxyada iyagoo adeegsanaya keliya ayuu yidhi gaaska dadka ka ilmaysiiya dhiigga suudaan waa qaali waxaana waajib naga saaran muwaadiniinta reer suudaan ayuu yidhi la taliyaha warbaahinta taliyaha ciidamada dalkaasi isagoo ku baaqay in waqti lumin aan la samaynin oo loo diyaargaroobo doorashada banaanbaxyada ka alowsan suudaan ayaa lagu diidan yahay go'aanadii uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka cabdulfataax al burhaan 25-kii oktoobar ee uu ku kala diray golaha qaranka iyo golaha wasiirada laguna soo rogay xaalad deg deg ah waddankaasi golaha dhexe ee dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay 5 qof oo ka mid ah dadka banaanbaxayay in ay ku geeriyoodeen banaanbaxyada maalmahan ka dhacayay dalkaasi halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 10 qof sidoo kale waxa ay tilmaamtay in 4 ka mid ah dadka dhintay ay u geeriyoodeen dhaawacyada ka soo gaaray rasaasta ciidamada amniga halka qofka 5aad uu geeriyooday kadib markii naqaska uu ku dhagay dibadbaxyada ka alowsan suudaan oo ay soo agaasimeen axsaabta siyaasadda kooxaha kacdoonka iyo ururada bulshada ayaa si weyn u diidan siyaasadda ciidamada waxa ayna dalbanayaan in la soo celiyo xukuumadda madaniga ee ku meelgaarka ahayd 100 ka mid ah dibadbaxyaasha oo isugu yimid magaalada khartuum caasimada dalkaasi ayaa ku dhawaaqayey ereyo ka dhan ah ciidamada gaar ahaan taliyaha guud ee ciidamada jeneraal cabdulfataax al burhaan arrimahan ayaa imaanaya xili safaaradda maraykanka ee khartuum ay muujisay sida ay uga xun tahay dadka ku geeriyooday dibadbaxyada ka socda waddankaasi safaaradda maraykanka ayaa si adag u cambaaraysay awoodda xaddhaafka ah ee loo adeegsaday dibadbaxyada khartuum ka dhacay maalintii sabtida ee shalaya suudaan ayaa gashay khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni kadib markii ciidamada dalkaasi ay kala direen xukuumadda ku-meelgaarka ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdalla xamduug sanadii 2019 ayay ahayd markii xukunka laga tuuray madaxweynihii islaamiga ahaa ee dalkaasi cumar al bashiir kadib markii suudaan ay hareeyeen dibadbaxyo ka dhan ah xukunka milatariga سودان ايا كسو كباني سي عليسو دين عيادة سياسة دا ايو دقالها لبادي سونة اي دالكاسي اي كجرتي حكومة دا رايد كا اي اوهو قامين اي عبدال حمدوغ تاسو هرسي دين دولة دا مرايكان كا اي كسارتي سودان ليسك دولة دا هتاقير ارقاقحسة دا حسين سحنوني VOA قاهرة.
صباح وناكسن مركلة ديسيال دنعي هيسها يانو تلاعينا مركن كسو دوادا فنان كا عبدالنور صالح ورسم جاز
جيسا أتلان تهي أو أنكو تلاي تكا
سي عبد النور صالح حسام الجاس وكل وقينا جيو قبقبي وهيدي دعدين مين ساكي عالمك اني جوا جمال احنا اسماني اذا لسو حسين ايدي قيستيال تاني يكودا يو بركة دورنمو انتان مركة لهودا كوكونا دورنو حين فيه تقيا هبد كليو